assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Prezident suratini qalqon qilgan sariosiyolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Ozod maktub: maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik. Dasturimizdan shuningdek, mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfulin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfulin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfulin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfulin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralda tugallanib sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019 yilning 2 iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfulin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfulin o'z xizmat faoliyati Sovet davrida Sovet Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfulin O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXQ sobiq raisi, qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfulin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006-yilning 26-avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan shon sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986-yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda ayblanib topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10 fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga Prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida Prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlarni boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqa qarmasi formasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tomosha qilib turgan yana 20 choqli odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga Prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'ra Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib olib uyimni buzganini boltalayman dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev 10 fevralda ozodlikka aytishicha videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Militsiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak, o'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi. Dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamera 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbat Gulobod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangidan yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas, kalom men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski, chushvarani xom sanagani bir pasda ayon bo'ldi qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zini o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini, va'da qilingan rahbar muomilligi u yerda tursin, oylik maoshi 1 million 200 mingdan oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz. Bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Ozod tarmoq: Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MTJ'ga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz, maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan 30-yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozod tarmoq. Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? Ozod tarmoqning bugungi sonida filologiya fanlari doktori, taniqli yozuvchi va tarjimon Ulug'bek Hamdam 11 fevral kuni Facebook sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Sarlavha, stilistika va imlo muallifniki. Ozod tarmoq. Nega xalqning madaniyat, ma'naviyat o'choqlarini bir-bir so'ndiryapsiz? San'atni, tarixni, madaniyat va ma'naviyatni bilmaydiganlar, to'xtang. Nazarimda bu savollar, bu xitoblar mening, men kabilarning o'z-o'ziga berayotgan retorik so'roqlariga o'xshaydi. Teatrlar, kino uylari, kutubxonalar, o'quv yurtlari, madaniyat, ma'naviyat, ilm o'choqlari, adabiyot bular xalqning botiniy ustunlaridir. Xalq degani agar bor bo'lsa, shularga suyanib o'rnidan turadi, yuradi, nafas oladi. U o'zining ichki borligini shulardan namoyon qiladi. Yo'qsa ismi bor, jismi bor, lekin o'zligi yo'q, botiniy qiyofasi yo'q sharpaga aylanadi qoladi. Eslayman, 90-chi yillarning birinchi yarmida o'zbekning katta yozuvchisi Ahmad Azam, adashmasam, o'zlik degan ko'rsatuviga meni taklif qilgan. Biz hozirgi O'zbekiston mehmonxonasi fonida aynan shu mavzuda suhbat qurgan edik. O'shanda Ahmad aka mendan ketma-ket yopilayotgan kutubxonalarga munosabat so'ragan edi. Kamina, kutubxonalarning yopilishi juda xavfli ish. Agar uning yopilishiga kitobxonlarning kamayib ketgani ro'kach qilinsa, shu gapni ta'kidlab aytishni istaymanki, hatto uzoq yillar davomida kutubxonalarga bitta o'quvchi kirmasa ham, ularni yopib bo'lmaydi. Chunki bugun qorin tashvishi bilan andarmon ekaniga qaramay, odamlarning ko'zlari ochiq kutubxonalarga tushganda ko'ngli to'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga, men bo'lmasam bolalarim kutubxonaga kirishadi-ku, o'qib odam bo'lishadi-ku degan o'y bilan yashaydi. Bu esa juda muhim. Shunchalar muhimki, oddiy inson botinidagi moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi muvozanatni tutib turadi. Yo'qsa, odamlar faqat va faqat moddiyatning ketidan ergashadi. Natijada jamiyatdagi posongi bir tomonga og'adi. Oldinda esa jarlikka qulash xavfi bilan yuzlashamiz qabilida javob bergandim. Bugun o'sha gaplarni yana takrorlayman. Moddiy foyda keltirmayotgan bo'lsa ham, ma'naviyat, ilm, san'at o'choqlarini yopish o'ta xavflidir. Ha, tushunaman, zamon zo'rniki. Lekin qani endi siz ham, ey bizning zo'rlar, chinakam zo'r bo'lsangiz, sizlarning ham fahmu farosatingiz millatning ma'naviy ildizlariga bolta urmaslikka yetsa, yetmasa kelajak jazolaydi. Sen o'tmishga to'pponcha bilan o'q uzsang, kelajak senga zambarak bilan javob qaytaradi deganmidi Rasul Hamzatov? Xuddi shunday bo'ladi. Bizning yurt oydinlarining vazifalardan biri jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarni tahlil qilish, ularga munosabat bildirish bo'lsa, mana shu bitikni bir yozuvchining teatrlar, ilm va san'at o'choqlarining ko'chaga ayovsiz haydalishiga qarshi aks sadosi deb tushungaysiz. Men zimmamga tushgan vazifani o'ylaymanki, to'g'ri bajardim. Agar siz ham shunday bajarsangiz, Ilhom teatri o'z o'rnida qoladi, ey korchalonlar. Ozod tarmoq. Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlanmagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilishi aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan Yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlangani haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 2017 yil 18-sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017 yil 4-sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatish rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, kompaniyaga yana bojxona imtiyozlari va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dunganlar mojarosi Qozog'istondagi so'nggi etnik zo'ravonlik bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning janubiy sharqida yana bir elatlararo mojaro ro'y berdi. Bu safar etnik qozoqlar bilan Qozog'istonning dunganlar jamoasi o'rtasida janjal chiqdi. 7-fevralda Jambul viloyatining Qorday tumanida ikki guruh o'rtasida chiqqan janjal haqida turli taxminlar aytilmoqda. Biroq bunday vaziyatlarda tez-tez bo'lib turadiganiday, janjal oloviga mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan mishmishlar moy sepdi. Oqibatda 10 kishi yarador bo'ldi. O'nlab kishilar yaralandi. Minglab dunganlar chegaradan qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tdi. Dunganlar asosan musulmonlardan tarkib topgan elat bo'lib, Markaziy Osiyoga Xitoydan kelib qolgan. Ular Chin elida Huey deb ataladi. Dunganlar odatda etnik jihatdan Han, Xitoyliklar hisoblanadi. Biroq ayrim manbalarda aytilishicha, ularning tarixi 1000 yildan oshadi. Dunganlarning arablar va islom dini bilan aloqasi bo'lib, dungan Hueylar etnogenezi milodiy 7-asrga borib taqaladi. Bu ularning ichki Osiyodagi eng qadimiy musulmonlar ekanini ko'rsatadi. Dunganlarning na xitoycha va na turkiycha bo'lgan o'ziga xos tili ham bor. Dunganlar 19-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoga ko'plab ko'chib kela boshlagan. O'sha paytda Xitoy qo'shinlari xitoylik bo'lmagan aholining hozir Shinjon deb ataladigan hududidagi isyonlarini bostirgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo, asosan Qirg'iziston va Qozog'istonda 100 mingdan oshiq dungan istiqomat qiladi. Dunganlar Rossiya oq podsholari, shuningdek, sho'ralar hokimiyati boshqaruvida yashashga moslashgan edi. Ular postsovet hududidagi mustaqil Qozog'iston va Qirg'izistonda yashashga ham moslashdi. Lekin o'z madaniyatini saqlab qoldi. Dunganlar o'z jamoasidan tashqaridagilar bilan kamdan-kam hollarda qiz olib qiz beradi. Qozog'istondagi 7-fevralda zo'ravonlik ro'y bergan Masanchiga o'xshash shaharcha va qishloqlarda asosan dunganlar yashaydi. Ayni holat Masanchidagi dunganlarni so'nggi zo'ravonlik paytidagi darg'azab qozoqlar olomoni nishoniga aylantirdi. So'nggi yillarda janubiy sharqiy Qozog'istonda etnik qozoqlarning boshqa kam sonli elatlar vakillari bilan ham to'qnashuvlari sodir bo'lib keladi. 2007 yil mart va aprelda Qorday tumanidan 100 km uzoqlikda joylashgan Olmaota viloyatidagi Malovodnoye qishlog'ida etnik qozoqlar bilan chechenlar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. Bilyardxonada boshlangan mojaro tez orada yoyilib, ikkala jamoadan ham unga yuzlab kishilar qo'shilib ketgan edi. Chechenlar u yerga 2-chi jahon urushi vaqtida sovetlar rahbari Yosif Stalin buyrug'i bilan ko'chirilgan kishilar avlodlaridir. 2015 yil fevralida Turkiston viloyatining tojiklar ko'pchilikni tashkil qiladigan Bo'stonliq qishlog'ida qozoqlar bilan mojaro kelib chiqqan edi. Turkiston viloyati Jambul viloyatining g'arb tarafida joylashgan. Etnik tojiklar bu yerga 20 20 asrning 50-chi yillarida mintaqada yetishmayotgan ishchi kuchi o'rnini to'ldirish uchun ko'chirilgan. Qorday tumanida ro'y bergan so'nggi zo'ravonlik 5-fevralda keksa qozoq kishini dungan haydovchi kaltaklagani oqibatida kelib chiqqani aytilmoqda. O'sha kuni aynan nima bo'lgani haqida o'zaro zid xabarlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani turli etnik guruhlarni g'azablantirdi. Oradan 48 soat o'tib etnik qozoqlar Masanchi qishlog'iga kirib keldi hamda ov miltiqlari, temir kaltaklar va tosh bilan qurollangan holda ko'cha janglariga kirishib ketdi. Masanchida olingan video tasvirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilishi dunganlar ko'p yashaydigan qo'shni qishloqlar aholisi e'tiborini tortdi. Politsiya nima qilarini bilmay shoshib qoldi. Faqat Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'shinlari yetib kelgachgina vaziyat nazoratga olindi. Hukumat vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborgani uchun mahalliy hokimiyatni aybladi. Lekin 2007 va 2015 yillarda ro'y bergan zo'ravonliklar Qozog'iston janubiy sharqida etnik kelishmovchiliklar mavjud bo'lib kelganini ko'rsatadi. Odamlar bu yerga ko'chib kelishni tanlagani yoki majburan ko'chirilgani sababli bo'lsa kerak, u o'ziga xos noyob hudud hisoblanadi va markaziy hukumatning alohida e'tiborini talab qiladi. Ayni holat hukumat tanqidchilarini yaqinda Qordayda sodir bo'lgan voqea Qozog'iston janubiy sharqida yana takrorlanishi mumkinligini bashorat qilishga majbur etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi 3.5 million so'm olib qo'yilganini da'vo qildi. Miltiqdan otilgan 3 qo'qonlik yigit kasalxonadan majburan olib ketilib 10 sutkaga qamaldi. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. O'zbekistonlik 3 muhojir Bulgariyaga ish izlab borib ishsiz qoldi. Tuman hokimi o'rinbosarlariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi qariyb 3.5 million AQSh dollari olib qo'yilganini ma'lum qildi. 8-fevral kuni Bosh prokuraturada 2019 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi va unda asosiy e'tibor aholidan undirilgan majburiy to'lov hamda noqonuniy muomaladagi pul mablag'larining yig'ilgan hajmiga qaratildi. Bundan tashqari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organ tuzish tashabbusi Bosh prokuror tomonidan olqishlandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra 8-fevral kuni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tgan. Video selektor tarzida o'tkazilgan yig'ilishda 2019 yilgi ishlar natijasi muhokama qilindi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergovlar davomida aybdor shaxslardan jami 2 trillion 341 milliard so'mlik zarar qoplanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda aytilishicha Bosh prokuratura organlari tomonidan budjetga 1.5 trillion so'mga yaqin mablag' kiritilgan, shundan 563 milliard so'mi undirib olingan mablag'lar 3 million 306 ming AQSh dollari va 7 milliardga yaqin o'zbek so'mi esa noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan pul mablag'laridir. Ayni paytda noqonuniy muomalada bo'lgani aytilgan xorijiy valyutaning kimdan va nima uchun olib qo'yilganiga aniqlik kiritilmadi. Bundan tashqari majburiy ijro byurosi ham gaz va elektr energiyasidan 37 trillion so'm, ijro hujjatlari bo'yicha esa qariyb 16 trillion so'mlik undiruvlar amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda bosh prokuror o'z ma'ruzasi davomida O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan hujumlar va haqoratlash hollarining oshgani, onalar bolalar o'limi, dori vositalari nazorati va kontrafakt mahsulotlar aylanishiga chek qo'yish, xotin-qizlar va yoshlar huquqlari, voyaga yetmaganlarning o'z joniga qasd qilish kabi holatlar haqida gapirib o'tdi. 24 yanvar kungi parlamentdagi yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy muammo sifatida ta'riflagan edi. Prezident ta'kidlashicha uning nomiga kelib tushayotgan va matbuot va tarmoqlardagi shikoyatlarning aksariyati korrupsiya, xususan yer ajratish, kadastr qurilishi, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalardagi korrupsiya bilan bog'liqdir. 24 yanvar kungi yig'inda prezident korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ tashkil etishni so'ragan edi. Bosh prokuror o'z idorasidagi yig'ilishda prezidentning bu taklifini to'liq quvvatlashini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlarda aks etayotgan o'zbekistonliklar fikricha, aynan korrupsiyaga qarshi kurash vakolati berilgan boshqarmalar, prokuratura, soliq va bojxona organlarining o'zi eng korrupsiyalashgan tizimlardir. Prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay prezident Mirziyoyevning o'zi ham prokuratura, xususan milliy xavfsizlik xizmati tizimi ular ularning korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul sobiq rasmiylarini o'g'rilar deb atagan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya vaziyatini kuzatib boradigan nufuzli Transparency International tashkilotining 2019-yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 180 davlat ro'yxatida 153-chi o'rin, eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yildi. 2018-yilgi ro'yxatda O'zbekiston 158-chi o'rinda edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6-fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan ko'p sonli jarohat olgan 3 yigit 7-fevral kuni tez yordam kasalxonasidan olib chiqib ketilib, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi izolyatoriga qamab qo'yildi. Jabrlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, vrachlar ham tanalardagi o'qlar hali to'liq olinmagan bemorlarning olib ketilishiga to'sqinlik qilmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi miltiqdan o'q otgan shaxs ushlangani va bu ish yuzasidan tergov o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 6-fevral kuni soat kechasi 12:00 Qo'qon shahar General Uzoqov ko'chasida joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan va voqea joyidan yashiringan. Voqea o'q otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Jinoyat ishini qo'zg'atish haqidagi Qo'qon shahar prokuraturasining qarorida yozilishicha, tibbiyot birlashmasidan berilgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Baxtishod Mamajonovda sochma o'qdan shikastlanish, chap qo'l bilak kaft, barmoq, qorin oldi devori, oraliq sohalarda ko'plab yod jismlar, Abduqahhor Qodirovda o'ng yelka va ko'krak old yuzasida ko'plab sochma o'qdan olingan jarohatlar, Shoh Abbos Jabborovda chap ko'krak qafasi old yuzasi va qorni old devorlarda ko'plab sochma o'qdan jarohatlanish aniqlangan. Jabrlanganlarning yaqinlari gumonlanuvchi shaxs nima sababdan ularni miltiqdan otgani sababini bilmasligini aytmoqda. Jabrlanganlar 6-fevraldan 7-fevralga o'tar kechasi Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Baxtishod Mamajonovning onasi Sayyora Baratovaning aytishicha, o'g'lining badandagi o'qlar hali tamoman olinmasdan turib, ularni militsiya xodimlari zo'rlik bilan kasalxonadan olib ketgan.
Keldi prokuraturadan qaror olib keldi. Tezda bularni nimaga Farg'onani KPZsiga o'shaqa olib ketasan degan qaror olib keldi. Qaror olib kelmaguncha biz bermaymiz deb to'polon qildik. Doktorlar ham g'ut demadi. Qo'lida o'q bor, hamma joyda o'q bor, halimaqalar bor. Bu urushgan bo'lsin uka, mana urushgan bo'lgan taqdirda ham azizlar. Endi o'g'il bola, bu o'g'lim hozir odam o'ldiribdimi? Narkotikga yerayin ketibdimi? Nima haqqi bor meni bolamni hozir shaqa olib ketgandi? Ular o'qni otgan-ku, axir ular meni bolamni otgan-ku.
Deydi Sayyora Baratova. Jabrlanganlardan yana biri Shoh Abbos Jabborovning buvisi 73 yashar Tamara Muhammadjonovaning aytishicha, uning nevarasi badanidagi birorta o'q ham olinmasdan turib izolyatorga olib ketishgan.
Men o'sha yerda 2 kun turdim. Turdim, men aytdimki, bunga qarayla dedim. Bu nimaga hech qanaqa tibbiy yordam berilmaydi dedim. Desam, menga aytishdiki, tepadan bizga buyruq bo'lgan. Sud medekspertlar kelgan, kirib shunday qonini bosdi, ustu bilan chiqib ketdi. Hech qanaqa xulosa chiqarmadi. Rentgen qildik biz. Nevaram ichida 37 ta o'qi bor. Mayda chochma o'qi bo'ladi-yu. Surok. Chap tomoniga tekkan, yelkasidan boshlab to haligi qonigacha tegdi. 7 tasi nimada? Talaqda turibdi. Olmadi. Hech qaysinsin olmadi. Doktorning gapini qarang. Ilinlab o'zi chiqib ketar ekan. Bu holatda konvoy mashinaga solib ot ketdi. EVS'ga, Farg'onani EVS'ga.
Onalarning aytishlaricha yigitlarni mahbuslar tashiydigan mashinada olib ketishgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, bu holatda qonun vrachlar tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham buzilgan. Agar badandagi o'qlar hali olinmagan, u tergov berishga qodir bo'lmasa, vrach uni kasalxonadan chiqarishga ruxsat bermasligi shart edi. Vrachlarga ham ta'ziq bo'lgan shekilli. Ikkinchidan, agar bular xavfli jinoyatchi bo'lmasa, to'g'ri sog'ayguncha tergov qilinmasligi, agar juda zarur bo'lsa, tergovchi kasalxonaga kelib so'roq qilishi kerak edi. Bu o'rinda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi qonunlari qo'pol ravishda buzilgan va izolyatorga qamalgan mahbuslar hayoti xavf ostida qolgan. Chunki o'q joylari zarajena bo'lib ketishi mumkin, deydi advokat. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Komiljon Sirojiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan bexabar ekanligini aytib, aloqani uzdi. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan vrachi, miltiq o'qidan yaralangan 3 nafar yigit badanidagi o'qlar tamoman olinmay turib, ichki ishlar organi xodimlari olib ketganini tasdiqladi. Ozodlik 8-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:15 da jabrlanuvchilarning yaqinlari bilan yana bog'langanda, jabrlanuvchilar Farg'ona tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga olib kelinganini aytdilar. Hozirgina shu yerga konvoy mashinasida olib kelishdi. Ukam bilan gaplashdim. Kechadan buyon yaralarini perevazka ham qilmabdi. Hamma joylari qonab yotibdi ekan. Bizga jinoyatchiga qaraganday muomala qilishyapti, deydi qarindoshlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Soatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha, Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydigan, tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men optim yo'q deganman unaqa powerlikdan. Sam yo'q, o'sha yerda yordamchi bo'lib yurib 400 evro oylik, 150 evro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tualet tozalaysan dedi, shunaqa pul yo'q, pitaniga 150 lev beradi, qatga borsanglar boringlar deyapti.
Dedi Jasur Yo'ldoshov. U Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Soatov bilan Varna shahriga 2020 yilning 16 yanvarida kelgan va 19 yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib sharoitini bilsak, dopalni tilni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 euroga yetkazish qiyin bo'lyapti hozir o'yligimda. U 150 beradigan levi bir oyga yetmaydi. Bir mahal ovqat yesa yetadi, a tak 2 mahal, 3 mahal ovqat yesa yetmaydi 150 levi. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz 300 euro olib qolasiz. Yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, bera yurish befoyda chunki bunaqa oylikka.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu 3 muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini Jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tana oshiq odam ishlayapti ziyoda. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa ham bir Azimjon aka pomoshnik poveriga jo'natganmiz. Poverlik yordamchisida o'tsa oshxonada tez ishlash kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, ish beruvchi aytyapti. Ishlamadi dedi. Azimjon aka o'ziga ham aytdi. Oke, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishni yuvish kerak. U yerdan hozir o'sha Azim akaga boshqa chiqarib olmadi,
dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklaridan norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 27 iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqom berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab, ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining ozodlik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi PK 4366 sonli qarori asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlash nazarda tutiladi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakatdagi 150 dan ziyod tuman va 10 dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo Ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29-yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining Ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan Ozodlikka prezident qarori nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lovlardan qat'iy nazar ish haqining 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimnikidan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatdan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6 fevral kuni O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Imom Majidov qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar arizasini qabul qilish haqida buyruq chiqardi. Vazir buyrug'ida hech qanday qo'shimcha talab va sinovlarsiz bo'ladigan bu jarayon uchun 2020-yilning 7-fevralidan 15-fevraliga qadar bir haftalik muhlat ajratildi. O'qishini O'zbekistondagi universitetlarga ko'chirishni istagan talabalardan ariza yozishdan tashqari atigi ikkita hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi topshirish so'raldi xolos. Bu yangilik vazirlik Telegram kanalida e'lon qilinish ortidan 7 fevral kuni O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetidagi yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilingan hujjat hujjatlar berilishini so'rab ma'muriyatga yopirildi. Ammo universitet ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan universitet hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. O'qishimizni O'zbekistonga ko'chirish uchun universitet pechat qo'ygan zachetni bilet kerak. Bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi. Birinchi semestr imtihonlarini topshirib bo'ldik, lekin bular hujjat bermayapti. 2000 tacha student bor, hech kimga bermayapti, dedi 7 fevral kuni Ozodlikka O'shdan bog'langan o'zbek talabalaridan biri. Ozodlikka qirg'iz o'zbek universiteti rahbarlaridan birining 7 fevral kuni norozilikka to'plangan o'zbekistonlik studentlarga qarata aytgan gaplari yozilgan qisqa video ham yuborildi. Unda universitet mutasaddisining bizga sizning vazirligingizdan xat kelishi bilan hujjatlaringizni beramiz. Posolstvo bizning vazirlikka xat bersin, ko'rib chiqamiz. Sizni bu yerda saqlab turish bizning manfaatimizga kirmaydi. Siz O'zbekiston fuqarolarisiz. Sizni davlatingiz orqaga chaqirayotgan bo'lsa ushlab qola olmaymiz. Bunday xat kelguncha yotog'ingizga borib o'qishingizni o'qib turinglar, degan mazmunda gapirgani tushuniladi. Ozodlik gaplashgan qirg'iz o'zbek universiteti mutasaddilaridan biri o'zbekistonlik talabalarning 1 yillik kontrakt asosida o'qishga kirgani va qirg'iz qonunchiligiga ko'ra kursni to'liq bitirmaganlarga akademik ma'lumotnoma berilmasligini bildirdi. Bilishimcha, hozir Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalarida 17 mingdan ko'proq o'zbekistonlik talaba bor. Birgina bizning qirg'iz o'zbek universitetimizda 4 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati 1-chi kursda o'qiydi. Bular o'qishga kirayotganda biz bilan 1 yillik kontrakt imzolagan. Biz buncha ko'p sonli o'zbek talabasini o'qitish uchun qancha o'qituvchini 1 yillik shartnoma bilan ishga olganmiz. Minglab student 1 hafta ichida o'qishini O'zbekistonga ko'chirib ketsa, biz bu o'qituvchilarni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Ular bizni sudga beradi-ku. 2-chi kursning 1-chi semestrini bitirganlarga hujjatini berishimiz mumkin, lekin 1-chi kurslarga berilmaydi, dedi Qirg'iz O'zbek universiteti ma'muriyati vakili. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik yuzlab talabaning 7 fevral kuni universitet meditsina fakulteti binosi oldida bunt ko'targanini, qirg'iz qonunchiligi talablarini tan olish, o'zlari qo'l qo'ygan kontrakt shartlarini bajarishni istamaslik urinishi deya baholadi. Bu talabalarga gap tushuntirib bo'lmayapti. Ertalabdan beri hammayoq to'polon. Oxiri rektorimiz o'zi chiqib tushuntirishga urindi. Ota-onamiz o'qishni ko'chiradigan universitetlarga pul berib qo'ygan, sizga ham pulini berib rozi qilamiz deb holi jonimizga qo'ymayapti. Davleniyamiz oshib, dori ichib o'tiribmiz bugun. O'zbekistonlik studentlarga hamma narsa ham pul bilan hal bo'lmaydi. Qirg'izistonning o'z qonuni bor, shunga amal qilishimiz kerak. May oyida 2-chi semestr imtihonlarini topshiringlar, ana undan keyin hujjatlaringizni bir tinsiz olib ketasizlar, desak quloq solishmayapti, deydi Qirg'iz O'zbek universiteti ma'murlaridan biri. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalarga hozirgacha o'qishini O'zbekistonga faqat yilda bir marta kursdan kursga o'tish imtihonlari topshirilgandan keyin yozda ko'chirishga ruxsat berib kelingan. Shunda ham ular O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi uyushtirgan sinovdan o'tishi kerak bo'lgan. Oliy ta'lim vazirining 6 fevral kungi buyrug'i bilan 7-15 fevral kunlari o'qishni ko'chirish uchun ishchi guruhlarga ariza topshirishga ulgurgan qo'shni davlatdagi o'zbek talabasi yil oxirigacha kutib o'tirmay imtihonsiz O'zbekiston universitetlarida o'qishini davom ettirishi mumkin. Shu bois qo'shni davlatlardagi minglab o'zbek talabasi bunday inkor etib bo'lmaydigan darajadagi favqulodda qulay imkonni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Ozodlik gaplashgan huquqshunosi qo'shni davlatlardagi O'zbekiston talabalarining nega bu yil aynan o'quv yili o'rtasida sinovlarsiz o'qishini ko'chirishiga ruxsat berilgani sababini tushuntira olmadi. Prezidentimiz bolalarimiz qo'shni davlatlarda qiynalmasin, o'z vatanida o'qisin, deya g'amxo'rlik qilyaptilar. Shunga vazir shunaqa buyruq chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan Oliy ta'lim vazirligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh vazirning 6 fevral kungi favqulodda buyrug'i prezident yoki vazirlar mahkamasining u yoki bu qaroriga asoslanganmi, degan savolga javob bera olmadi. Vazirlik Qirg'iz O'zbek universiteti ma'muriyati talab qilgan rasmiy xatni yuboradimi, degan savolga esa bu buyruq hamma talaba qaytsin degani emas. Bir hafta ichida ko'chirish uchun hujjat topshira olmaganlar yozda ko'chirishlari mumkin. Yozgi ko'chirishdan ham sinovlarni olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti. Xatga kelsak, Qirg'iziston alohida davlat. Bizning vazirlik boshqa davlat qonun qoidalari, ular universitetlarning talablariga aralasha olmaydi. Agar Qirg'iziston universitetlari o'zbek talabalari so'rayotgan hujjatlarni qonunga zid ravishda bermayotgan bo'lsa, sudga berishsin. Lekin vazirlik bu jarayonga aralashmaydi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi. Ozodlikka Qirg'iz O'zbek universiteti o'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilinayotgan hujjatlarni bermayotganidan shikoyat qilgan talabalar O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'ini koronavirus epidemiyasi tahdidi bilan bog'ladilar. Qirg'iziston Xitoyga chegaradosh. Bu yerda ham koronavirus tarqab, O'zbek-Qirg'iz chegarasi 15-fevraldan yopiladi degan gaplar yuribdi. Chegara yopilsa, biz ham Xitoydagi o'zbek studentlaridek karantinda qolib ketishimiz mumkin. Shunga hamma ketmoqchi. Ota-onalarimiz ham test qaytdi, dedi o'qishni favqulodda tezlik bilan O'zbekistonga ko'chirishga shoshayotgan talaba qizlardan biri. Oliy ta'lim vazirligining qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik talabalarni bir hafta ichida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga qaror qilib, jarayonga Sog'liqni saqlash vazirligini ham qo'shgani bu buyruqning koronavirus bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni kuchaytirmoqda. Oliy ta'lim va Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylari bunday farazlarni mutlaq asossiz deb inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining bu jarayonga aralashgani koronavirus bilan bog'liq emas. Qo'shni davlat universitetlarining meditsina fakultetlarida qancha talaba bor. O'zbekistondagi tibbiy oliygohlar esa vazirligimizga bog'liq. Shuning uchun biz ham qo'shilganmiz, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu mutasaddi O'zbek-Qirg'iz chegarasining koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida 17-fevraldan yopilish haqidagi mishmishlarni soxta deb atadi. Qirg'izistonda hozircha bitta ham koronavirus qayd etilmagan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun chegarani yopadi? Har xil soxta xabarlar ko'payib ketdi. Iltimos, bu gap so'zlarning mutlaq asossiz ekanini odamlarga to'g'ri yetkazing, deb qo'shimcha qildi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham taalluqli. Hozircha bu davlatlarda qancha o'zbekistonlik talaba o'qiyotgani, 6-fevral kungi buyruqdan keyin ularning o'qishini ko'chirish uchun talab qilingan asosiy hujjat akademik ma'lumotnoma olishda muammoga uchragan uchramagani ozodlikka ma'lum emas. Bu jarayonga siz ham aloqador bo'lsangiz, unga oid yangiliklarni ozodlikka yuborishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik.
2 yildan buyon fermerlar oldidagi qarzini uzolmagan Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on agroklaster paxta puli o'rniga bozor narxidan ancha qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, ular kunjara va paxta yog'ini o'zlari mashina yollab Jizzaxdagi korxonadan olib kelishlari kerak. Fermerlar hisob-kitobicha, agar ular bu mahsulotlarni bozorda ulgurji sotgan taqdirda ham paxta pulining kamida 30-40% miqdorida zarar ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 6-fevral kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlar klaster korxonasi fermerlar oldidagi milliardlab so'm qarzini kunjara va paxta yog'i bilan uzmoqchi bo'lganini aytdilar. Ismi sir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, paxta pulini bermagani yetmaganidek, klaster ularga bozordan ancha qimmat narxdagi kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Taklifning ajoyibligini qarang. 4.2 litrlik paxta yog'ini 40 ming so'mdan taklif qilyapti. Bozorda esa 34-35 ming so'm. Kunjarani 2.5 ming so'mdan olinglar, deyapti. Bozorda esa juda nari borsa 2200 so'm. Shuning o'zidan bizga qancha zarar. Lekin biz buni bozordagidek o'tirib sotishga vaqtimiz ham, imkonimiz ham yo'q. Bozorchilarga ulgurji sotishimiz mumkin. Unda ular bozor narxidan ham ancha past oladi. Paxta yog'ini 30 mingdan, kunjarani esa 2 mingdan sotishimiz mumkin. Mashina kirasam kam deganda 1.5 million so'm bo'ladi. Hisoblab ko'rsam, mening o'zim bundan 50-60 million so'm zarar ko'raman ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, noilojlikdan bu taklifga rozi bo'lib, Jizzaxdan kunjara va paxta yog'i olib kelayotgan fermerlar ham bor. Fermerlar shunga ham rozi bo'lyapti. 2 yildan buyon klaster paxta pulini bermay kelyapti. Bu yoqdan soliqchilar qo'shimcha qiymat solig'ini to'langlar deb qistayapti. Yangi hosilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kechib yuborgandan ko'ra bu ham harna deyishyapti, dedi fermer. Unga ko'ra klaster korxona chegatdan negadir yaqin masofada bo'lgan Gulistondagi yog' ekstraksiya korxonasiga emas, balki 200 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahridagi korxonaga olib borib topshiradi. 2018 yili Gulistondan kunjara va yog' olgan edik. Bu yil esa Jizzaxdan olib kelasizlar, deyapti. Nega shuncha uzoqqa olib borib topshirishlariga hayron qolyapmiz. Menimcha, klaster korxona rahbarlari jizzaxliklar bo'lgani uchun shunday qilishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster pul bermagani sabab paxtadan ular ko'rgan daromadga solingan qo'shimcha qiymat solig'ini to'lanishining kechikishi ham zarar bo'lmoqda. Mana mening daromaddan to'lashim shart bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 150 million so'm. 26 dekabrdan boshlab kuniga 0.45% peniya tug'ib yotibdi. Bugun 6 fevral bo'lsa 41 kun bo'ldi. Pulimning 0.45% kuniga 675 ming so'm bo'ladi. 41 kunga esa qarib 27 million so'm zarar bo'ladi. Endi bu yog'ini oyma-oy o'zingiz hisoblab olavering. Bir yil bermasa paxtaning puli ketdi qulog'ini ushlab. Klaster aqallan shu qo'shimcha qiymat solig'ini ham to'lab bermadi. Bunga kim aybdor? Menmi yoki paxta pulini bermagan klaster, dedi fermer. So'nggi 2 yil orasida Oqqo'rg'on agroklasterning 3 marta rahbari almashdi. Fermerlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida klaster korxonasining na manzili bor, na direktorini topishning imkoni. Fermerlar taqdim qilgan telefon raqami orqali klaster korxonasining Oqqo'rg'ondagi vakili Jalil degan shaxsga qo'ng'iroq qilganimizda u avval shaxsini tasdiqladi. Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni aytganimizdan so'ng u men emas dedi-da aloqani uzdi. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi klasterga hech kimning tishi o'tmasligini tan oldi. 2 yildan buyon fermerlarning paxta pulini bermay kelyapti. Fermerlar kengashi orqali qancha murojaatlar bo'ldi. Fermerlar qiynalib ketdi, lekin tuman prokurorini ham, viloyat prokurorini ham, viloyat hokimini ham klasterga tishi o'tmaydi. Mahsulotini olding, pulini to'lab ber deb ayta olmaydi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, prezident qishloq xo'jaligiga kiritgan klaster tizimi tug'ilmasdan turib o'ladi. Prezidentga ishonch tushadi, deydi hokimlik mulozimi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq ta'limi vaziri Shermatov olomon toshbo'ron qiladigan mavzudan gap ochdi. O'zbekiston koronavirus tufayli keskin iqtisodiy inqirozga duch kelishi mumkin. Tanzila Norboyeva hokimlar izmidan chiqmaydigan deputatlarni tanqid qildi. Samarqandda shifokor ayb bilan ona va uning qornidagi egizaklar nobud bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva kelgusida hokimlar mahalliy deputatlar ustidan rahbarlik qilmasligi, ijro hokimiyati va vakillik organlari ajratilishini ma'lum qildi, deb yozadi gazeta.uz. Ayni paytda vakillik va ijro organining rahbari hokim. Vaqti soati kelib bu ikkalasi ajratiladi. Hozircha hokim vakillarga ko'proq erkinlik berishi lozim, bo'lmasa hokim nima desa, deputatlar qo'l ko'tarib o'tiraveradi, degan Senat raisi Sirdaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda. Norboyeva vakillik va ijro organlari aynan qachon ajratilishiga oydinlik kiritmagan. Prezident Mirziyoyev ham bir rahbar odam ham hokim ham kengash raisi bo'lolmasligini ta'kidlab keladi. O'zbekiston iqtisodiyoti Xitoydagi koronavirus tufayli qiyin sharoitlarga duchor bo'lishi mumkin, deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Fitch Solutions kompaniyasining sharhida so'z boradi. Mazkur shirkat tahlilchilarining fikricha 2020 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining real o'sishi 5.4%gacha pasayadi. 2009 yilda bu ko'rsatkich 5.6% bo'lishi taxmin qilingan edi. Buning sababi tashqi cheklovlar, jumladan Uxanda koronavirusning tarqalishidir. Mazkur holat Xitoyning o'sish istiqbollari uchun ayniqsa savdo va importga jiddiy xavf tug'diradi. O'zbekiston eksportining eng katta ulushi esa aynan Chin ulkasiga to'g'ri keladi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bolalarni pul topishga o'rgatish borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi, deb yozadi Kun.uz. Vazirga ko'ra, O'zbekiston ko'p yillar sotsialistik tuzumda yashagani sabab odamlar ongida pulga nisbatan salbiy qarash shakllangan. Mana masalan, bu haqida bitta post qo'ysam, uning tagida izohlar ko'ryapman. Ey vazir, noinsof, sen nima uchun pul haqida gapiryapsan? Ya'ni bolani pul topishga o'rgatish degani xuddi bir salbiy yomon narsadek. Pul yomon degan tabiat bilan biz uzoqqa bormaymiz. Pul topish yomon bo'ladigan bo'lsa, biz faqat kambag'al davlatga aylanib qolamiz, degan Shermatov. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov narxi salkam 8 million so'm turadigan tanoiy xizmat avtomobilini xarid qilgani ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Yangi avtomashinaga 60001 3 A davlat raqami qadalganini ko'rish mumkin. Viloyat hokimining matbuot kotibi Mirzohid Botirov ushbu holatga izoh bergan. Kotibga ko'ra, hokimning xizmat mashinasi texnik nosozligi sabab o'sha kunlari UzAuto Motors balansidagi tanoyidan vaqtincha foydalanib turgan. Ammo mazkur izoh o'ta ishonchsiz, hatto kulguli deb baholangan. Birinchidan, viloyat hokimining xizmat mashinasi rostdan texnik nosoz bo'lsa, hokimlikda foydalanishga boshqa mashina yo'qmidi? Ikkinchidan, UzAuto Motors Andijon viloyat hokimligining shaxsiy tomorqasi emas, shu ma'noda o'z balansidagi qimmatbaho mashinani vaqtincha foydalanib turish uchun hokimga qo'shqo'llab topshirganiga ishonish qiyin, deb yozadi Xabar.uz nashri.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Prezident suratini qalqon qilgan sariosiyolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Ozod maktub: maoshsiz ish hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfulin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfulin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfulin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfulin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1 fevralda tugallanib sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019-yilning 2-iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfullin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 ga yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin o'z xizmat faoliyati Sovet davrida Sovet davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfullin O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXQ sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006-yilning 26-avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan Shon Sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986-yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan, ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda aybli topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10 fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga Prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida Prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlarni boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqa masi formasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tomosha qilib turgan yana 20 chaqali odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga Prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'rab Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib olib uyimni buzganini boltalayman dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev 10 fevralda ozodlikka aytishicha videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Militsiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak. O'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi, tamom, dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamida 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi Gulabod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangidan yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas, kalom, men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski, tushvarani xom sanaganim bir pasda ayon bo'ldi, qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zini o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini, va'da qilingan rahbar muomilligi u yerda tursin, oylik maoshi 1,200,000 oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar-bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz. Bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon, shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Ozod tarmoq, Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCZga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga soyoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa, oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan. 30 yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozod tarmoq. Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? Ozod tarmoqning bugungi sonida filologiya fanlari doktori, taniqli yozuvchi va tarjimon Ulug'bek Hamdam 11 fevral kuni Facebook sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Sarlavha, stilistika va imlo muallifniki. Ozod tarmoq. Nega xalqning madaniyat, ma'naviyat o'choqlarini bir-bir so'ndiryapsiz? San'atni, tarixni, madaniyat va ma'naviyatni bilmaydiganlar, to'xtang. Nazarimda bu savollar, bu xitoblar mening, men kabilarning o'z-o'ziga berayotgan retorik so'roqlariga o'xshaydi. Teatrlar, kino uylari, kutubxonalar, o'quv yurtlari, madaniyat, ma'naviyat, ilm o'choqlari, adabiyot bular xalqning botiniy ustunlaridir. Xalq degani agar bor bo'lsa, shularga suyanib o'rnidan turadi, yuradi, nafas oladi. U o'zining ichki borlig'ini shulardan namoyon qiladi. Yo'qsa, ismi bor, jismi bor, lekin o'zligi yo'q, botiniy qiyofasi yo'q sharpaga aylanadi qoladi. Eslayman, 90-chi yillarning birinchi yarmida o'zbekning katta yozuvchisi Ahmad Azam, adashmasam, o'zlik degan ko'rsatuviga meni taklif qilgan. Biz hozirgi O'zbekiston mehmonxonasi fonida aynan shu mavzuda suhbat qurgan edik. O'shanda Ahmad aka mendan ketma-ket yopilayotgan kutubxonalarga munosabat so'ragan edi. Kamina, kutubxonalarning yopilishi juda xavfli ish. Agar uning yopilishiga kitobxonlarning kamayib ketgani ro'kach qilinsa, shu gap gapni ta'kidlab aytishni istaymanki, hatto uzoq yillar davomida kutubxonalarga bitta o'quvchi kirmasa ham, ularni yopib bo'lmaydi. Chunki bugun qorin tashvishi bilan andarmon ekaniga qaramay, odamlarning ko'zlari ochiq kutubxonalarga tushganda ko'ngli to'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga, men bo'lmasam bolalarim kutubxonaga kirishadi-ku, o'qib odam bo'lishadi-ku degan o'y bilan yashaydi. Bu esa juda muhim. Shunchalar muhimki, oddiy inson botinidagi moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi muvozanatni tutib turadi. Yo'qsa, odamlar faqat va faqat moddiyatning ketidan ergashadi. Natijada jamiyatdagi posongi bir tomonga og'adi. Oldinda esa jarlikka qulash xavfi bilan yuzlashamiz qabilida javob bergandim. Bugun o'sha gaplarni yana takrorlayman. Moddiy foyda keltirmayotgan bo'lsa ham, ma'naviyat, ilm, san'at o'choqlarini yopish o'ta xavflidir. Ha, tushunaman. Zamon zo'rniki. Lekin qani endi siz ham, ey bizning zo'rlar, chinakam zo'r bo'lsangiz, sizlarning ham fahmu farosatingiz millatning ma'naviy ildizlariga bolta urmaslikka yetsa, yetmasa kelajak jazolaydi. Sen o'tmishga to'pponcha bilan o'q uzsang, kelajak senga zambarak bilan javob qaytaradi deganmidi Rasul Hamzatov? Xuddi shunday bo'ladi. Bizning yurt oydinlarining vazifalaridan biri jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarini tahlil qilish, ularga munosabat bildirish bo'lsa, mana shu bitikni bir yozuvchining teatrlar, ilm va san'at o'choqlarining ko'chaga ayovsiz haydalishiga qarshi aks sadosi deb tushungaysiz. Men zimmamga tushgan vazifani o'ylaymanki, to'g'ri bajardim. Agar siz ham shunday bajarsangiz, ilhom teatri o'z o'rnida qoladi. Ey korchalonlar! Ozod tarmoq. Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlanmagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilish aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan Yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlangani haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 2017 yil 18 sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017 yil 4 sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatish rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, kompaniyaga yana bojxona imtiyozlari va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dunganlar mojarosi Qozog'istondagi so'nggi etnik zo'ravonlik bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning janubiy sharqida yana bir elatlararo mojaro ro'y berdi. Bu safar etnik qozoqlar bilan Qozog'istonning Dunganlar jamoasi o'rtasida janjal chiqdi. 7 fevralda Jambul viloyatining Qorday tumanida ikki guruh o'rtasida chiqqan janjal haqida turli taxminlar aytilmoqda. Biroq bunday vaziyatlarda tez-tez bo'lib turadiganiday, janjal olovuga mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan mishmishlar moy sepdi. Oqibatda 10 kishi yarador bo'ldi. o'nlab kishilar yaralandi. Minglab dunganlar chegaradan qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tdi. Dunganlar asosan musulmonlardan tarkib topgan elat bo'lib, Markaziy Osiyoga Xitoydan kelib qolgan. Ular chin elida Huvey deb ataladi. Dunganlar odatda etnik jihatdan Han, Xitoyliklar hisoblanadi. Biroq ayrim manbalarda aytilishicha, ularning tarixi 1000 yildan oshadi. Dunganlarning arablar va islom dini bilan aloqasi bo'lib, Dungan Huveylar etnogenezi milodiy 7-asrga borib taqaladi. Bu ularning ichki Osiyodagi eng qadimiy musulmonlar ekanini ko'rsatadi. Dunganlarning na Xitoycha va na Turkiycha bo'lgan o'ziga xos tili ham bor. Dunganlar 19-asrning 2-yarmida Markaziy Osiyoga ko'plab ko'chib kela boshlagan. O'sha paytda Xitoy qo'shinlari Xitoylik bo'lmagan aholining hozir Xinjiang deb ataladigan hududidagi isyonlarini bostirgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo, asosan Qirg'iziston va Qozog'istonda 100 mingdan oshiq dungan istiqomat qiladi. Dunganlar Rossiya oq podsholari, shuningdek, shoralar hokimiyati boshqaruvida yashashga moslashgan edi. Ular postsovet hududidagi mustaqil Qozog'iston va Qirg'izistonda yashashga ham moslashdi, lekin o'z madaniyatini saqlab qoldi. Dunganlar o'z jamoasidan tashqaridagilar bilan kamdan-kam hollarda qiz olib qiz beradi. Qozog'istondagi 7-fevralda zo'ravonlik ro'y bergan Masanchiga o'xshash shaharcha va qishloqlarda asosan dunganlar yashaydi. Ayni holat Masanchidagi dunganlarni so'nggi zo'ravonlik paytidagi darg'azab qozoqlar olomoni nishoniga aylantirdi. So'nggi yillarda janubiy sharqiy Qozog'istonda etnik qozoqlarning boshqa kam sonli elatlar vakillari bilan ham to'qnashuvlari sodir bo'lib keladi. 2007-yil mart va aprelda Qorday tumanidan 100 km uzoqlikda joylashgan Olmaota viloyatidagi Malovodnoye qishlog'ida etnik qozoqlar bilan chechenlar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. Bilyardxonada boshlangan mojaro tez orada yoyilib, ikkala jamoadan ham unga yuzlab kishilar qo'shilib ketgan edi. Chechenlar u yerga 2-jahon urushi vaqtida sovetlar rahbari Iosif Stalin buyrug'i bilan ko'chirilgan kishilar avlodlaridir. 2015-yil fevralida Turkiston viloyatining tojiklar ko'pchilikni tashkil qiladigan Bo'stonliq qishlog'ida qozoqlar bilan mojaro kelib chiqqan edi. Turkiston viloyati Jambul viloyatining g'arb tarafida joylashgan. Etnik tojiklar bu yerga 20-asrning 50-chi yillarida mintaqada yetishmayotgan ishchi kuchi o'rnini to'ldirish uchun ko'chirilgan. Qorday tumanida ro'y bergan so'nggi zo'ravonlik 5-fevralda keksa qozoq kishini dungan haydovchi kaltaklagani oqibatida kelib chiqqani aytilmoqda. O'sha kuni aynan nima bo'lgani haqida o'zaro zid xabarlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani turli etnik guruhlarni g'azablantirdi. Oradan 48 soat o'tib, etnik qozoqlar Masanchi qishlog'iga kirib keldi hamda ov miltiqlari, temir kaltaklar va tosh bilan qurollangan holda ko'cha janglariga kirishib ketdi. Masanchida olingan video tasvirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilishi dunganlar ko'p yashaydigan qo'shni qishloqlar aholisi e'tiborini tortdi. Politsiya nima qilarini bilmay shoshib qoldi. Faqat Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'shinlari yetib kelgachgina vaziyat nazoratga olindi. Hukumat vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborgani uchun mahalliy hokimiyatni aybladi. Lekin 2007 va 2015 yillarda ro'y bergan zo'ravonliklar Qozog'iston janubiy sharqida etnik kelishmovchiliklar mavjud bo'lib kelganini ko'rsatadi. Odamlar bu yerga ko'chib kelishni tanlagani yoki majburan ko'chirilgani sababli bo'lsa kerak, u o'ziga xos noyob hudud hisoblanadi va markaziy hukumatning alohida e'tiborini talab qiladi. Ayni holat hukumat tanqidchilarini yaqinda Qordayda sodir bo'lgan voqea Qozog'iston janubiy sharqida yana takrorlanishi mumkinligini bashorat qilishga majbur etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi 3,5 million so'm olib qo'yilganini iddao qildi. Miltiqdan otilgan 3 qo'qonli yigit kasalxonadan majburan olib ketilib 10 sutkaga qamaldi. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib ishsiz qoldi. Tuman hokimi o'rinbosarlariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi qariyb 3,5 million AQSh dollari olib qo'yilganini ma'lum qildi. 8-fevral kuni Bosh prokuraturada 2019-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi va unda asosiy e'tibor aholidan undirilgan majburiy to'lov hamda noqonuniy muomaladagi pul mablag'larining yig'ilgan hajmiga qaratildi. Bundan tashqari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organ tuzish tashabbusi Bosh prokuror tomonidan olqishlandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra 8-fevral kuni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tgan.
video selektor tarzida o'tkazilgan yig'ilishda 2019-yilgi ishlar natijasi muhokama qilindi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergovlar davomida aybdor shaxslardan jami 2 trillion 341 milliard so'mlik zarar qoplanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda aytilishicha, bosh prokuratura organlari tomonidan byudjetga 1,5 trillion so'mga yaqin mablag' kiritilgan, shundan 563 milliard so'mi undirib olingan mablag'lar 3 million 306 ming AQSh dollari va 7 milliardga yaqin o'zbek so'mi esa noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan pul mablag'laridir. Ayni paytda noqonuniy muomalada bo'lgani aytilgan xorijiy valyutaning kimdan va nima uchun olib qo'yilganiga aniqlik kiritilmadi. Bundan tashqari majburiy ijro byurosi ham gaz va elektr energiyasidan 37 trillion so'm, ijro hujjatlari bo'yicha esa qariyb 16 trillion so'mlik undiruvlar amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda bosh prokuror o'z ma'ruzasi davomida O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan hujumlar va haqoratlash hollarining oshgani, onalar bolalar o'limi, dori vositalari nazorati va kontrafakt mahsulotlar aylanishiga chek qo'yish, xotin-qizlar va yoshlar huquqlari, voyaga yetmaganlarning o'z joniga qasd qilish kabi holatlar haqida gapirib o'tdi. 24 yanvar kungi parlamentdagi yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy muammo sifatida ta'riflagan edi. Prezident ta'kidlagan uning nomiga kelib tushayotgan va matbuot va tarmoqlardagi shikoyatlarning aksariyati korrupsiya, xususan yer ajratish, kadastr qurilishi, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalardagi korrupsiya bilan bog'liqdir. 24 yanvar kungi yig'inda prezident korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ tashkil etishni so'ragan edi. Bosh prokuror o'z idorasidagi yig'ilishda prezidentning bu taklifini to'liq quvvatlashini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlarda aks etayotgan o'zbekistonliklar fikricha, aynan korrupsiyaga qarshi kurash vakolati berilgan boshqarmalar, prokuratura, soliq va bojxona organlarining o'zi eng korrupsiyalashgan tizimlardir. Prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay prezident Mirziyoyevning o'zi ham prokuratura, xususan milliy xavfsizlik xizmati tizimi ularning korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul sobiq rasmiylarni o'g'rilar deb atagan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya vaziyatini kuzatib boradigan nufuzli Transparency International tashkilotining 2019-yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 180 davlat ro'yxatida 153 o'rin, eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yildi. 2018-yilgi ro'yxatda O'zbekiston 158 o'rinda edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan ko'p sonli jarohat olgan 3 yigit 7 fevral kuni tez yordam kasalxonasidan olib chiqib ketilib, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi izolyatoriga qamab qo'yildi. Jabrlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, vrachlar ham tanalardagi o'qlar hali to'la olinmagan bemorlarning olib ketilishiga to'sqinlik qilmagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi miltiqdan o'q otgan shaxs ushlangani va bu ish yuzasidan tergov o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh prokuraturasining xabar qilishicha 6 fevral kuni soat kechasi 12:00 Qo'qon shahri General Uzoqov ko'chasida joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan va voqea joyidan yashiringan. Voqea o'q otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Jinoyat ishini qo'zg'atish haqidagi Qo'qon shahar prokuraturasining qarorida yozilishicha, tibbiyot birlashmasidan berilgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Baxtishod Mamajonovda sochma o'qdan shikastlanish, chap qo'l bilak kaft, barmoq, qorin oldi devori, oraliq sohalarda ko'plab yod jismlar, Abduqahhor Qodirovda o'ng yelka va ko'krak old yuzasida ko'plab sochma o'qdan olingan jarohatlar, Shoh Abbos Jabborovda chap ko'krak qafasi old yuzasi va qorni old devorlarda ko'plab sochma o'qdan jarohatlanish aniqlangan. Jabrlanganlarning yaqinlari gumonlanuvchi shaxs nima sababdan ularni miltiqdan otgani sababini bilmasligini aytmoqda. Jabrlanganlar 6-fevraldan 7-fevralga o'tar kechasi Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Baxtishod Mamajonovning onasi Sayyora Baratovaning aytishicha, o'g'lining badandagi o'qlar hali tamoman olinmasdan turib, ularni militsiya xodimlari zo'rlik bilan kasalxonadan olib ketgan.
Keldi prokuraturadan qaror olib keldi. Tezda bularni
nimaga Farg'onani KPZsiga o'shaqa olib ketasan degan qaror olib keldi. Qaror olib kelmaguncha biz bermaymiz deb to'polon qildik. Do'xtirlar ham g'ut demadi. Qo'lida o'q bor, hamma joyda o'q bor, hali naqalar bor. Bo'pti, urushgan bo'lsin uka, mana urushgan bo'lgan taqdirda ham azizlar. Endi o'g'il bola, bu o'g'lim hozir odam o'ldiribdimi? A narkotikga yerayin ketibdimi? Nima haqqi bor meni bolamni hozir o'shaqa olib ketgandi? Ular o'qda otgan-ku, axir ular meni bolamni otgan-ku.
Deydi Sayyora Baratova. Jabrlanganlardan yana biri Shoh Abbos Jabborovning buvisi 73 yashar Tamara Muhammadjonovaning aytishicha, uning nevarasi badanidagi birorta o'q ham olinmasdan turib izolyatorga olib ketishgan.
Men o'sha yerda 2 kun turdim. Turdim, men kimki bunga qaraylar dedim. Bu nimaga hech qanaqa tibbiy yordam berilmaydi dedim. Desam, menga aytishdiki, tepadan bizga buyruq bo'lgan. Sud medekspertlar kelgan. Kirib shunday qonini bosdi, shu bilan chiqib ketdi. Hech qanaqa xulosa chiqarmadi. Rentgen qildik biz. Nevaram ichida 37 o'qi bor. Mayda chochma o'qi bo'ladi-yu. Surok. Chap tomoniga tekkan, yelkasidan boshlab to haligi qonigachada tegdi. 7-tasi nimada? Talaqda turibdi. Olmadi. Hech qaysinisi olmadi. Doktorning gapini qarang. Irinlab o'zi chiqib ketar ekan. Bu holatda konvoy mashinaga solib, ot ketdi. EVS'ga, Farg'onaning EVS'ga.
Onalarning aytishlaricha yigitlarni mahbuslar tashiydigan mashinada olib ketishgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, bu holatda qonun vrachlar tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham buzilgan. Agar badandagi o'qlar hali olinmagan, u tergov berishga qodir bo'lmasa, vrach uni kasalxonadan chiqarishga ruxsat bermasligi shart edi. Vrachlarga ham ta'zir bo'lgan shekilli. Ikkinchidan, agar bular xavfli jinoyatchi bo'lmasa, to'sog'aguncha tergov qilinmasligi, agar juda zarur bo'lsa, tergovchi kasalxonaga kelib so'roq qilishi kerak edi. Bu o'rinda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi qonunlari qo'pol ravishda buzilgan va izolyatorga qamalgan mahbuslar hayoti xavf ostida qolgan. Chunki o'q joylari zarajena bo'lib ketishi mumkin, deydi advokat. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Komiljon Sirojiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan bexabar ekanligini aytib, aloqani uzdi. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan vrachi, miltiq o'qidan yaralangan 3 nafar yigit badanidagi o'qlar tamoman olinmay turib, ichki ishlar organi xodimlari olib ketganini tasdiqladi. Ozodlik 8 fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:15 da jabrlanuvchilarning yaqinlari bilan yana bog'langanda, jabrlanuvchilar Farg'ona tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga olib kelinganini aytdilar. Hozirgina shu yerga konvoy mashinasida olib kelishdi. Ukam bilan gaplashdim. Kechadan buyon yaralarini perevazka ham qilmabdi. Hamma joylari qonab yotibdi ekan. Bizga jinoyatchiga qaragandek muomala qilishyapti, deydi qarindoshlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, buxorolik Jamshid Odinayev, namanganlik Azimjon Soatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha, Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan, muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydigan, tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men o'qitim yo'q deganman unaqa powerlikdan. Sam yo'q, o'sha yerda yordamchi bo'lib yurasiz, 400 yevro oylik, 150 yevro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tovlet tozalaysan dedi. Shunaqa pul yo'q, pitaniga 150 lek beradi. Qatga borsanglar boringlar deyapti.
Dedi Jasur Yo'ldoshov. U buxorolik Jamshid Odinayev, namanganlik Azimjon Soatov bilan Varna shahriga 2020 yilning 16 yanvarida kelgan va 19 yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib sharoitini bilsak, dapalni tilni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 yevroga yetkazish qiyin bo'lyapti o'zi o'yligimda. U 150 beradigan levi bir oyga yetmaydi. bir mahal ovqat yesa yetadi. Aytak, 2 mahal, 3 mahal ovqat yesa yetmaydi 150 lev. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz 300 yevro olasiz. Yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, yera yurish befoyda chunki bunaqa oylikka.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu 3 muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tadan oshiq odamni ishlayapti ziyod. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa ham bir Adinjon akam pomoshni povarga jo'natganmiz. Povarlik yordamchisi o'tsa oshxonada tez ishlas kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, chiberuvchi aytibdi. Ishlamadi dedi. Adinjon akam o'ziga ham aytdi. Oke, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishtoy yuvish kerak. U yerdan hozir o'sha azim akaga boshqa chiqarib olma.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklarida norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqomi berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining ozodlik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi PK 4366 sonli qarori asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlashni nazarda tutadi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakat tagi 150dan ziyod tuman va 10dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29 yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka prezident qarori nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lovlardan qat'iy nazar ish haqining 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimligidan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatidan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6 fevral kuni O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Imom Majidov qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar arizasini qabul qilish haqida buyruq chiqardi. Vazir buyrug'ida hech qanday qo'shimcha talab va sinovlarsiz bo'ladigan bu jarayon uchun 2020 yilning 7 fevralidan 15 fevraliga qadar bir haftalik muhlat ajratildi. O'qishini O'zbekistondagi universitetlarga ko'chirishni istagan talabalardan ariza yozishdan tashqari atigi ikkita hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi topshirish so'raldi xolos. Bu yangilik vazirlik Telegram kanalida e'lon qilinish ortidan 7 fevral kuni O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetidagi yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilingan hujjatlar berilishini so'rab ma'muriyatga yopirildi. Ammo universitet ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat bir yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan universitet hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. O'qishimizni O'zbekistonga ko'chirish uchun universitet pechat qo'ygan zachetni bilet kerak. Bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi. Birinchi semestr imtihonlarini topshirib bo'ldik, lekin bular hujjat bermayapti. 2000-tacha student bor, hech kimga bermayapti, dedi 7 fevral kuni Ozodlikka O'shdan bog'langan o'zbek talabalaridan biri. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti rahbarlaridan birining 7 fevral kuni norozilikka to'plangan o'zbekistonlik studentlarga qarata aytgan gaplari yozilgan qisqa video ham yuborildi. Unda universitet mutasaddisining bizga sizning vazirligingizdan xat kelishi bilan hujjatlaringizni beramiz. Posolstvo bizning vazirlikka xat bersin, ko'rib chiqamiz. Sizni bu yerda saqlab turish bizning manfaatimizga kirmaydi. Siz O'zbekiston fuqarolarisiz. Sizni davlatingiz orqaga chaqirayotgan bo'lsa ushlab qola olmaymiz. Bunday xat kelguncha yotog'ingizga borib o'qishingizni o'qib turinglar, degan mazmunda gapirgani tushuniladi. Ozodlik gaplashgan Qirg'iz-O'zbek universiteti mutasaddilaridan biri o'zbekistonlik talabalarning bir yillik kontrakt asosida o'qishga kirgani va qirg'iz qonunchiligiga ko'ra kursni to'liq bitirmaganlarga akademik ma'lumotnoma berilmasligini bildirdi. Bilishimcha, hozir Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalarida 17 mingdan ko'proq o'zbekistonlik talaba bor. Birgina bizning Qirg'iz-O'zbek universitetimizda 4 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati birinchi kursda o'qiydi. Bular o'qishga kirayotganda biz bilan bir yillik kontrakt imzolagan. Biz buncha ko'p sonli o'zbek talabasini o'qitish uchun qancha o'qituvchini bir yillik shartnoma bilan ishga olganmiz. Minglab student bir hafta ichida o'qishini O'zbekistonga ko'chirib ketsa, biz bu o'qituvchilarni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Ular bizni sudga beradi-ku. Ikkinchi kursning birinchi semestrini bitirganlarga hujjatini berishimiz mumkin, lekin birinchi kurslarga berilmaydi, dedi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati vakili. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik yuzlab talabaning 7 fevral kuni universitet meditsina fakulteti binosi oldida bunt ko'targanini, qirg'iz qonunchiligi talablarini tan olish, o'zlari qo'l qo'ygan kontrakt shartlarini bajarishni istamaslik urinishi deya baholadi. Bu talabalarga gap tushuntirib bo'lmayapti. Ertalabdan beri hamma yoq to'polon. Oxiri rektorimiz o'zi chiqib tushuntirishga urindi. Ota-onamiz o'qishni ko'chiradigan universitetlarga pul berib qo'ygan, sizga ham pulini berib rozi qilamiz deb holi jonimizga qo'ymayapti. Davleniyamiz oshib, dori ichib o'tiribmiz bugun. O'zbekistonlik studentlarga hamma narsa ham pul bilan hal bo'lmaydi. Qirg'izistonning o'z qonuni bor, shunga amal qilishimiz kerak. May oyida 2-semestr imtihonlarini topshiringlar, ana undan keyin hujjatlaringizni bir tiyinsiz olib ketasizlar, desak quloq solishmayapti, deydi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'murlaridan biri. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalarga hozirgacha o'qishini O'zbekistonga faqat yilda bir marta, kursdan kursga o'tish imtihonlari topshirilgandan keyin yozda ko'chirishga ruxsat berib kelingan. Shunda ham ular O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi uyushtirgan sinovdan o'tishi kerak bo'lgan. Oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i bilan 7-15 fevral kunlari o'qishni ko'chirish uchun ishchi guruhlarga ariza topshirishga ulgurgan qo'shni davlatdagi o'zbek talabasi yil oxirigacha kutib o'tirmay, imtihonsiz O'zbekiston universitetlarida o'qishini davom ettirishi mumkin. Shu bois qo'shni davlatlardagi minglab o'zbek talabasi bunday inkor etib bo'lmaydigan darajadagi favqulodda qulay imkonni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi qo'shni davlatlardagi O'zbekiston talabalarining nega bu yil aynan o'quv yili o'rtasida sinovlarsiz o'qishini ko'chirishiga ruxsat berilgani sababini tushuntira olmadi. Prezidentimiz bolalarimiz qo'shni davlatlarda qiynalmasin, o'z vatanida o'qsin, deya g'amxo'rlik qilyaptilar. Shunga vazir shunaqa buyruq chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan Oliy ta'lim vazirligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh vazirning 6-fevral kungi favqulodda buyrug'i prezident yoki vazirlar mahkamasining u yoki bu qaroriga asoslanganmi, degan savolga javob bera olmadi. Vazirlik Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati talab qilgan rasmiy xatni yuboradimi, degan savolga esa bu buyruq hamma talaba qaytsin degani emas. Bir hafta ichida ko'chirish uchun hujjat topshira olmaganlar yozda ko'chirishlari mumkin. Yozgi ko'chirishdan ham sinovlarni olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti. Xatga kelsak, Qirg'iziston alohida davlat. Bizning vazirlik boshqa davlat qonun qoidalari, ular universitetlarning talablariga aralasha olmaydi. Agar Qirg'iziston universitetlari o'zbek talabalari so'rayotgan hujjatlarni qonunga zid ravishda bermayotgan bo'lsa, sudga berishsin. Lekin vazirlik bu jarayonga aralashmaydi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti o'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilinayotgan hujjatlarni bermayotganidan shikoyat qilgan talabalar O'zbekiston oliy ta'lim vaziri buyrug'ini koronavirus epidemiyasi tahdidi bilan bog'ladilar. Qirg'iziston Xitoyga chegaradosh. Bu yerda ham koronavirus tarqab, O'zbek-Qirg'iz chegarasi 15-fevraldan yopiladi, degan gaplar yuribdi. Chegara yopilsa, biz ham Xitoydagi o'zbek studentlaridek karantinda qolib ketishimiz mumkin. Shunga hamma ketmoqchi. Ota-onalarimiz ham tez qayt, deyapti, dedi o'qishni favqulodda tezlik bilan O'zbekistonga ko'chirishga shoshayotgan talaba qizlardan biri. Oliy ta'lim vazirligining qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik talabalarni bir hafta ichida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga qaror qilib, jarayonga Sog'liqni saqlash vazirligini ham qo'shgani bu buyruqning koronavirus bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni kuchaytirmoqda. Oliy ta'lim va Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylari bunday farazlarni mutlaq asossiz deb inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining bu jarayonga aralashgani koronavirus bilan bog'liq emas. Qo'shni davlat universitetlarining meditsina fakultetlarida qancha talaba bor. O'zbekistondagi tibbiy oliygohlar esa vazirligimizga bog'liq. Shuning uchun biz ham qo'shilganmiz, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu mutasaddi O'zbek-Qirg'iz chegarasining koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida 17-fevraldan yopilish haqidagi mishmishlarni soxta deb atadi. Qirg'izistonda hozircha bitta ham koronavirus qayd etilmagan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun chegarani yopadi? Har xil soxta xabarlar ko'payib ketdi. Iltimos, bu gap so'zlarning mutlaq asossiz ekanini odamlarga to'g'ri yetkizing, deb qo'shimcha qildi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. O'zbekiston oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham taalluqli. Hozircha bu davlatlarda qancha o'zbekistonlik talaba o'qiyotgani, 6-fevral kungi buyruqdan keyin ularning o'qishini ko'chirish uchun talab qilingan asosiy hujjat akademik ma'lumotnoma olishda muammoga uchragan-uchramagani ozodlikka ma'lum emas. Bu jarayonga siz ham aloqador bo'lsangiz, unga oid yangiliklarni ozodlikka yuborishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik
2 yildan buyon fermerlar oldidagi qarzini uzolmagan Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on agroklaster paxta puli o'rniga bozor narxidan ancha qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, ular kunjara va paxta yog'ini o'zlari mashina yollab Jizzaxdagi korxonadan olib kelishlari kerak. Fermerlar hisob-kitobicha, agar ular bu mahsulotlarni bozorda ulgurji sotgan taqdirda ham paxta pulining kamida 30-40% miqdorida zarar ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 6-fevral kuni Ozodlik bilan bog'langan fermerlar klaster korxonasi fermerlar oldidagi milliardlab so'm qarzini kunjara va paxta yog'i bilan uzmoqchi bo'lganini aytdilar. Ismi sir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, paxta pulini bermagani yetmaganidek, klaster ularga bozordan ancha qimmat narxdagi kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Taklifning ajoyibligini qarang. 4.2 litrlik paxta yog'ini 40 ming so'mdan taklif qilyapti. Bozorda esa 34-35 ming so'm. Kunjarani 2.5 ming so'mdan olinglar deyapti. Bozorda esa jo'nari borsa 2200 so'm. Shuning o'zidan bizga qancha zarar. Lekin biz buni bozordagidek o'tirib sotishga vaqtimiz ham, imkonimiz ham yo'q. Bozorchilarga ulgurji sotishimiz mumkin. Unda ular bozor narxidan ham ancha past oladi. Paxta yog'ini 30 mingdan, kunjarani esa 2 mingdan sotishimiz mumkin. Mashina kirasam kam deganda 1.5 million so'm bo'ladi. Hisoblab ko'rsam, mening o'zim bundan 50-60 million so'm zarar ko'raman ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, noilojlikdan bu taklifga rozi bo'lib, Jizzaxdan kunjara va paxta yog'i olib kelayotgan fermerlar ham bor. Fermerlar shunga ham rozi bo'lyapti. 2 yildan buyon klaster paxta pulini bermay kelyapti. Bu yoqdan soliqchilar qo'shimcha qiymat solig'ini to'langlar deb qistayapti. Yangi hosilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kechib yuborgandan ko'ra bu ham harna deyishyapti, dedi fermer. Unga ko'ra klaster korxona chegatdan negadir yaqin masofada bo'lgan Gulistondagi yog' ekstraksiya korxonasiga emas, balki 200 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahridagi korxonaga olib borib topshiradi. 2018 yili Gulistondan kunjara va yog' olgan edik. Bu yil esa Jizzaxdan olib kelasizlar deyapti. Nega shuncha uzoqqa olib borib topshirishlariga hayron qolyapmiz. Menimcha, klaster korxona rahbarlari jizzaxliklar bo'lgani uchun shunday qilishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster pul bermagani sabab paxtadan ular ko'rgan daromadga solingan qo'shimcha qiymat solig'ini to'lanishining kechikishi ham zarar bo'lmoqda. Mana mening daromaddan to'lashim shart bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 150 million so'm. 26 dekabrdan boshlab kuniga 0.45% penya tug'ib yotibdi. Bugun 6-fevral bo'lsa 41 kun bo'ldi. Pulimning 0.45% kuniga 675 ming so'm bo'ladi. 41 kunga esa qarib 27 million so'm zarar bo'ladi. Endi bu yog'ini oyma-oy o'zingiz hisoblab olavering. Bir yil bermasa paxtani puli ketdi qulog'ini ushlab. Klaster aqallan shu qo'shimcha qiymat solig'ini ham to'lab bermadi. Bunga kim aybdor? Menmi yoki paxta pulini bermagan klaster, dedi fermer. So'nggi 2 yil orasida Oqqo'rg'on agroklasterning 3 marta rahbari almashdi. Fermerlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida klaster korxonasining na manzili bor, na direktorini topishning imkoni. Fermerlar taqdim qilgan telefon raqami orqali klaster korxonasining Oqqo'rg'ondagi vakili Jalil degan shaxsga qo'ng'iroq qilganimizda u avval shaxsini tasdiqladi. Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni aytganimizdan so'ng u men emas, dedi-da aloqani uzdi. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishni so'ragan mulozimi klasterga hech kimning tishi o'tmasligini tan oldi. 2 yildan buyon fermerlarning paxta pulini bermay kelyapti. Fermerlar kengashi orqali qancha murojaatlar bo'ldi. Fermerlar qiynalib ketdi, lekin tuman prokurorini ham, viloyat prokurorini ham, viloyat hokimini ham klasterga tishi o'tmaydi. Mahsulotini olding, pulini to'lab ber deb ayta olmaydi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, prezident qishloq xo'jaligiga kiritgan klaster tizimi tug'ilmasdan turib o'ladi. Prezidentga ishonch so'yadi, deydi hokimlik mulozimi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq ta'limi vaziri Shermatov olomon toshbo'ron qiladigan mavzudan gap ochdi. O'zbekiston koronavirus tufayli keskin iqtisodiy inqirozga duch kelishi mumkin. Tanzila Norboyeva hokimlar izmidan chiqmaydigan deputatlarni tanqid qildi. Samarqandda shifokor ayb bilan ona va uning qornidagi egizaklar nobud bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva kelgusida hokimlar mahalliy deputatlar ustidan rahbarlik qilmasligi, ijro hokimiyati va vakillik organlari ajratilishini ma'lum qildi deb yozadi gazeta.uz. Ayni paytda vakillik va ijro organining rahbari hokim. Vaqti soati kelib, ikkalasi ajratiladi. Hozircha hokim vakillarga ko'proq erkinlik berishi lozim, bo'lmasa hokim nima desa, deputatlar qo'l ko'tarib o'tiraveradi degan Senat raisi Sardaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda. Norboyeva vakillik va ijro organlari aynan qachon ajratilishiga oydinlik kiritmagan. Prezident Mirziyoyev ham bir rahbar odam ham hokim ham kengash raisi bo'lolmasligini ta'kidlab keladi. O'zbekiston iqtisodiyoti Xitoydagi koronavirus tufayli qiyin sharoitlarga duchor bo'lishi mumkin deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Fitch Solutions kompaniyasining sharhida so'z boradi. Mazkur shirkat tahlilchilarining fikricha 2020-yilda O'zbekiston iqtisodiyotining real o'sishi 5.4%gacha pasayadi. 2019-yilda bu ko'rsatkich 5.6% bo'lishi taxmin qilingan edi. Buning sababi tashqi cheklovlar, jumladan Uxanda koronavirusning tarqalishidir. Mazkur holat Xitoyning o'sish istiqbollari uchun ayniqsa savdo va importga jiddiy xavf tug'diradi. O'zbekiston eksportining eng katta ulushi esa aynan Chin o'lkasiga to'g'ri keladi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bolalarni pul topishga o'rgatish borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi deb yozadi Kun.uz. Vazirga ko'ra, O'zbekiston ko'p yillar sotsialistik tuzumda yashagani sabab odamlar ongida pulga nisbatan salbiy qarash shakllangan. Mana masalan, bu haqida bitta post qo'ysam, uning tagida izohlar ko'ryapman. Ey vazir, noinsof, sen nima uchun pul haqida gapiryapsan? Ya'ni bolani pul topishga o'rgatish degani xuddi bir salbiy yomon narsadek. Pul yomon degan tabiat bilan biz uzoqqa bormaymiz. Pul topish yomon bo'ladigan bo'lsa, biz faqat kambag'al davlatga aylanib qolamiz degan Shermatov. Andijon viloyati hokimi Shohrat Abdurahmonov narxi salkam 8 million so'm turadigan tanoviy xizmat avtomobilini xarid qilgani ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'ldi deb yozadi Xabar.uz. Yangi avtomashinaga 60001 3ta davlat raqami qadalganini ko'rish mumkin. Viloyat hokimining matbuot kotibi Mirzohid Botirov ushbu holatga izoh bergan. Kotibga ko'ra, hokimning xizmat mashinasi texnik nosozligi sabab o'sha kunlari UzAuto Motors balansidagi tanoyidan vaqtincha foydalanib turgan. Ammo mazkur izoh o'ta ishonchsiz, hatto kulguli deb baholangan. Birinchidan, viloyat hokimining xizmat mashinasi rostdan ham texnik nosoz bo'lsa, hokimlikda foydalanishga boshqa mashina yo'qmidi? Ikkinchidan, UzAuto Motors Andijon viloyat hokimligining shaxsiy tomorqasi emas, shu ma'noda o'z balansidagi qimmatbaho mashinani vaqtincha foydalanib turish uchun hokimga qo'shqo'llab topshirganiga ishonish qiyin deb yozadi Xabar.uz nashri.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.